Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головная тема сегодняшней программы. Православные верники Беларуси отзначают родство Христова. У церквах отбылись усяночные набоженствы. Черговый раунд перемовов об поставках российской нафты у Беларусь проходит в Москве. Старшиня Центра выборкаму Ярмошина заявила, что сподяется на активизацию деятельности политических партий подчас мясцовых выборов у красовику сёлета. Гэта да іншае после выпуску новинов.
У эфиры «Свобода» у праской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Сёння ў свете. Россия разлічвае, что пагадненне об нафтовых поставках у Беларусь будет подписано в ближайший час, заявил министр энергетики Российской Федерации Сергей Шматко. И он констатовал, что праца над пагадненнем протягивается у конструктивном ключе. А чольник белорусской делегации Анатоль Филонов подтвердил конструктивность дискуссии. Мільёны православных хрысціянаў адзначаюць сёння Раство Христова паводле юліянскага календара. Патрыарх Расійскай православнай царквы адслужыў у Маскоўскім храме Христа з Баўцы сваю першую калядную сяночную літургію ў якасці найвышэйшага царкоўнага іерарха. Сярод 4000 прысутных на богаслужэнні вернікаў быў і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У Егіпце адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і коптамі, егіпецкімі праваслаўнымі хрысціянамі. Прычынай паслужыў абстрэл невядомымі нападнікамі святочнай імшы з нагоды Раства Христова ў горадзе Нах-Хамадзі на поўдні краіны. Пратэстоўцы, у ліку якіх былі сваякі забітых коптаў, разграмілі запаркаваныя перад шпіталем машыны хуткай дапамогі, патрабуючы выдаць ім целы забітых для пахавання. У выніку сённяшняга нападу загінула шасцёра коптаў і адзін мусульманскі паліцэйскі. Выканаўца няўдалай спробы тэракту 25 снежня на авіярэйсе Амстердам-Дэтройт быў завербаваны ў Лондане і затым сустракаўся з радыкальным ісламскім клерыкам і галоўным вярбоўшчыкам Аль-Кайды ў Йемене, сцвярджаюць йеменскія службы бяспекі. Паведамляецца, што сустрэча грамадзяніна Нігерыі Умара Фарука Абдул-Муталаба з Анваром Аль-Аулакі, вядомага таксама пад мянушкай Бен Ладен інтэрнэту, адбылася непадалёку ад сталіцы Йемену Саны. Існуюць падазрэнні, што Аль-Маулакі мог загінуць у выніку авіаўдару непасрэдна перад планаваным калядным тэрактам. Неўзабаве чакаецца, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіць з заявай па высновах справаздачы амерыканскіх спецслужбаў аб падрабязнасцях змовы. У Іране пяцёра ўдзельнікаў снежаньскіх пратэстаў паўстануць перад судом паводле закіда ў тым, што яны ворагі Бога. Асуджэнне па такім абвінавачанні прадугледжвае ў Іране смяротнае пакаранне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны